كبار نفس نار الطيب للكل حد نسلم عن كلل مستيدنا تانا اللوم سنبدأ منه فيه باللي ينروت الصليب حلي أمبات ناطر الوف تشياري حلقة تاللوم نبدأ باللي ناطو خارسة لين المنوتي تا لخار لقاء اللي كلنا يك موش كوريزيونيات نستونا بروفاوهم ونكمبلو بلايتم سلي عنا فوق الأجندة تاللوم إذا اللي موش كوريزيونيات mill-allura minnu fih nistgħu ngħaddu għall-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq is-suġġett tant u tant importanti tal-bullying u s-sigurtà fl-iskejjel. Illum magħna għandna lill-MUT kif ukoll il-Union of Professional Educators illi ħajkunu qegħdin jitkellmu magħna fuq diversi direttivi illi huma relatati mas-suġġett illi konna din niddiskutu bħala kumitat illum. Kif qegħdin hawnhekk ir-rappreżentanti anke miż-żewġ unions saqt anke nieħu l-opportunità. Eh ma ġewx. UPBs, eh ħsibthom ġej magħna wkoll. Alright. Mela nista' nibda billi nistiedem minnu fih lill-UPA sabiex jingħaqdu magħna fuq il-mejda u jkunu jistgħu jispjegawna aħjar id-direttivi li ħarġu minnha għataħ huma wkoll. Xajt l-email maħx. Affini anka ta' minneti segwina tajjeb illi t-introduċu l-kom infuskom.
I'm Graham Sansone, kap eżekuttiv tal-Professional Educators. Għonek maġem bi għandi l-Rut Mifsud, tiħuħsib inti partikolarment l-Learning Support Educators, għandi l-Rut Borċ Galia li għallima u tiħuħsib inti l-għallima ġenerali fil-sistema edukattiva minn ħatana kolla Union, Mary Grace, li tiħuħsib inti il-portafol tal-Perpetuating Teachers, teachers li jimxu minn klas minn skola l-oħra, u Selin Zammit illi hija il-Youth Officer tagħna x'nagħmel ovvjament fil-element żagħżugħ li għandna bħala Union.
Qegħdin tim imdaqqa.
Iva, għandna nies oħrajn li ma setgħux ikunu magħna llum minħabba raġunijiet ta' saħħa, imma hawnhekk più o meno għandna l-mutur biex niftehmu għal jum.
Ekku, għandek forza femminista.
Ekku, vaj.
Għadni fil-vena ta' jum il-mara. Ekku. U allura ta' il-settur ta' edukazzjoni u fil-verità. Uġvera moni.
Ixtiġ għadni dokument li xinqasmilkom. Kolla kamu, għandkom kopja kolla kamentkom. Bażikament huwa l-qafas li fuq xi xtaqna nkunu tkellimna llum fuq ġifieri dan. Ħa nagħtik ovvjament jiena mis naqra d-dokument, ħa nagħti jiena overview ta' x'inhu huma ovvjament igwida nienti biex nkun nista' nispjegalek xogħol. Iva, nibatilkom fil-każ via email iżjed tard fil-każ.
Thank you very much.
Fiex intajdu li nistan nibda nispiega għalkom naqra ovvjament xi.
Iva, nħallu fidejk ħalli tispjega ftit dak li tgħid din id-direttiva għaliex inħass anke l-bżonn il-kuntest forsi li
korrezzjoni sajra direttivi relatati ma saħħa u sigurtà fis-sens fiġi inti safety fl-iskejjel u hekk il-Union ma ħarġitx u laqqas viżavi l-bullying li jsir inti fl-iskejjel. Ġifieri forsi kien hemm misinformat fis-sens jew kien hemm xi diffikultà fil-komunikazzjoni m'hemmx direttivi, imma għandna tħassib serju fuq dan l-element. Nixtieq ovvjament l-ewwel
imma direttivi li jolqtu l-settur fis-sens ta' min jħossib il-bullying għandna ma jew le. Ovvjament l-intenzjoni hija li jekk nagħmlu dal-eżerċizzju mbagħad ikollna xi direttivi li aħna nagħmlux bihom mbagħad neħlu.
Direttivi marbutin ma' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol jew fuq relatatament bħal is-sigurtà li jkun hemm jinna fiżavjet m'hemmx le. M'hemmx. ma ħassi hemm bżonn ħtieġa minħabba l-fatt illi l-ħaġa direttivi tagħna din kollha fuq il-website tagħna. Jiġri għandek aċċess għad-direttivi kollha. Dak huma direttivi kollha attivi, infatti kont bgħatt il-link lis-segretarjat. Sowa biex ovvjament wieħed jista' jara. Kull direttiva li hemm meta wieħed jafa' suha jidħol inti fl-artiklu biex jara eżattament x'inhu huma d-diffikultajiet li huma relatati ma dik id-direttiva. Ġifieri jekk kan ħriġna direttiva pereżempju relatata ma' xogħol addizzjonali li jingħata lit-teacher, hemm inti r-raġunijiet għalfejn ingħataw u l-proċess kollu għalfejn inti ħarġet dik id-direttiva.
Imma daw id-direttivi li inti tafhom ħafna iktar minni, hemm minnhom li jimpattaw fuq jekk għalliem jew għalliema jew minnu membru magħkom jasalx biex ma jagħmilx ċertu xogħol relatat ma kif anħarsu tfal tagħna mill-bullying jew le.
Ma jidirlix konnaċċenza tiegħi ma jidirlix li hemm. Ma jidirx
il-. Qed tifhimni fejn nasal, għax jekk hemm xi ħaġa ngħidu eħ għandna direttiva number 5 ma nivvintax,
ma jidirlix.
Jekk hemm bżonn mbagħad ngħidu x'inhi għalfejn, qed inkella nuti nagħmlu dal-kumitat u mbagħad ikun hemm direttiva li twaqqaf lill-edukatur milli jgħin biex immorru għand il-pulizija, milli jgħin billi nieħdu azzjonijiet.
Tajjeb ngħidu li din it-talba direttivi għamet biex forsi anke nagħtu ftit kuntest il għaliex għamet il-mistoqsija jekk l-għalliem ma jkunux covered fl-eventwalità li nħass il-bżonn illi ifittxu fil-bastijiet ta' tfal. U naf illi dik issa ħadd tidħlu fija intom ukoll. Issa aħna l-ġimgħa l-oħra kellna lid-Dr. Denis Zammit mingħata tal-Ministeru l-Edukazzjoni illi huwa jargumenta illi attwalment as we speak bil-liġijiet illi għandna l-għalliem huwa covered. Però huwa jirrakkomanda u issa hawnhekk fejn jidħol xogħol dan il-kumitat illi l-liġi tkun iktar ċara tal-imotu maniera li l-għalliem l-edukatur għandu iktar serħan il-moħħu. Propi xtaqna anke niddiskutu kieku din magħkom għaliex b'xi mod l-għalliem jista' jħossu li għandu an additional responsibility fil-portfolio ta' kollu.
Nagħmel aċċenn għal dak li inti semmejt u għalfejn forsi ma ħriġniex direttiva ġenerali bħala UP għall-membri tagħna dil-qasam. Ġeneralment dan huma każijiet iżolati li qed jiġru f'ċertu skejjel li meta ikunu ewwel aħna fuqhom inkunu ndirizzanihom direttament mal-prinċipal u allura inkunu iżolajn hija għal xi ħaġa żgħira. Flok naqbdu u noħorġu immas, ġifieri ma tagħmel sens illi ikolli kull leġġi li mhux qed ikollhom din id-diffikultà u noħroġ jiena direttiva. Id-direttivi li joħorġu l-membri tagħna kollha huma dak id-direttivi li qegħdin naraw pattern. Għanna sistema interna fejn aħna naraw il-pattern li qed ikun ġara minn skola l-oħra, għandna il fuq minn 100 link person fl-iskejjel tagħna, ġifieri 100 plus, ġifieri qed noddhom più o meno 110 li huma qishom ix-shop stewards biex niftehmu fl-iskejjel permezz ta' messaġġ wieħed jintbagħat inti ġifieri tintbagħat instruction u f'temp ta' ftit minuti konna rapportaġġ sħiħ. Nkunu nafu eżattament l-iskejjel kollha fejn qegħdin u fiex mhux qegħdin. Ġifieri għandna sistemi effiċentissima kif inkunu nafu jekk hemmx problema jkunx iżolata jew jekk ixhieda mifruxa mas-settur kollu.
Ekku, ħanħalli f'idejk ħalli tagħtina l-preżentazzjoni tiegħek.
Ringrazzjak. L-ħaġa li xi ringrazzjakom għal din għall-istedina li intkom uġobkom tibgħatu għalina. Ekku qabel ma nibda xtaqt illi nitfakom. Inse fissit fl-ambjent b'mod mentali ta' klassi illum il-ġurnata. Ħafna minkom li forsi Justin li għadu jipprattika fi klassi, niftakru klassi l-antika, klassi li hija tradizzjonali dan. Illum il-ġurnata klassi mbidlet, klassi m'għadix biss Maltin, imma hija klassi li għanda ta' diversi nazzjonalitajiet. Għandek ukoll diversi abiltajiet fi klassi, mhux biss intellettwali, imma partikolarment abiltajiet ta' fejġu ħna ADHD, oppositional behavior, illi huma ta' concern kbira għall-union u anke għall-iskejjel minħabba d-diffikultà li huma iġibu magħhom. il-klassi m'għadix biss l-għallim, ma klassi hija wkoll il-komunità ta' edukaturi, ġifier li għandek tlett adulti più o meno fi klassi, fejn dawn flimkien jippruvaw iwaslu l-kurrikulum lejn edukaturi aw lejn it-tfal għandhom quddiemhom. Inqisu wkoll l-ambjent soċjali li fihom qegħdin dawn it-tfal, ġifieri għandek inti backgrounds differenti, backgrounds li uħud minnhom huma tajbin, aħud għandek oħrajn li ġejjin minn backgrounds soċjali li ovvjament imbagħad hemmhekk ma jkollhomx forsi it-timbru ta' statement of needs ma jkollhom id-diffikultajiet tagħhom. U allura il-klassi m'għadix inti il-klassi li tmur inti tagħti lezzjoni u dan. Fil-background għandek tfal illi ħajqumu lek minn postom, illi ħajitkellmu lek bax u pastas u jużaw ċertu lingwaġġ, għandek oħrajn illi bil-moħbi daħlu lek il-mobile, il-device tagħhom u qed jiffilmjaw u qed jirrekordjaw it-teacher jew l-sħabu, hemm oħrajn illi fl-isfera ta' dan kollu qegħdin jagħmlu minn taħt biex ippjanaw għal idlu ħana l-kummedja li ħassir inti minna uftit ieħor, ġifieri għandek inti ambjent totalment differenti minn dak li forsi konna mdorjin bih.
Wala ridi li xi tal-mobiles li jiġu fl-iskejjer jew
ekku għajva llum il-mobile huwa device illi infatti ħansemmi punt partikolari fuqu. Illi huwa hija problema li qed naffaċċaw diversi skejjer, problema li l-mobile ovvjament l-iskola tagħmel minn kollox biex tippreveni li l-użu tiegħu, imma fir-realtà inti kif semmejtu qabel intkom is-search ġol-bastijiet m'issex isiru ta' kuljum, fim ġifieri, jew m'issex isiru ta' kulħin. U allura hemm dan id-diffikultà li iva jkollok dan, ikollok situazzjonijiet li jiġru wara. Il-maġġoranza huma tas-sekondarja, middle school sekondarja fejn qegħdin naraw dak id-diffikultajiet. Kien hemm inti istanzi żgħar ftit fil-primary u
kollha. Kellna każ disser.
Kellna każ ukoll.
Primary.
Ovvjament aħna ma nkunux nafu ma jużaw it-tfal.
Nieħu l-opportunità li nilqa' magħna l-Onorevoli Katja De Giovanni. Ħassejna ħafna nnuqqas tiegħek f'dan il-kumitat għax naf kemm huwa suġġett għal qalbek u nirringrazzjawk tal-li tinsab magħna.
Grazzi ħafna ilu erba' ġimgħat nippruva nistgħu fir-rutina ftit.
Ekku.
Mela, kif għattilkom l-ewwel ġibtkom naqra inse ta' kif hija klassi. Ovvjament irridu nibdew niddiskutu il-fatturi varji li wieħed qiegħed isib ġo klassi, ġifieri l-għallim bħala edukatur għandu dawn l-isfidi partikolarment marbutin ma' tfal li għandhom ċertu diżabilitajiet. Partikolarment kif semmejt qabel jiena l-element tal-ADHD u tal-oppositional behavior. Fejn dawn inti qed jispiċċaw inti fil-prem hemm ħafna minnhom li qed jispiċċaw mingħajr statement of needs, ġifieri dik importanti li għandna nirreferu għalija. Għax qegħdin naraw pattern fejn l-statementing board flok inti jindirizza jew jagħti l-allokazzjoni għal LSE qiegħed innaqqas inti l-statement, ġieli qed innaqqas l-entitlement għalihom. U hemmhekk hija problema li ovvjament naħseb jiena wieħed irid jibda jħares sowa lejha. Ġifieri l-statementing board hemmhekk huwa importanti li wieħed jara l-funzjon tiegħu kif qed jitqassmu l-LSEs biex ovvjament ikun hemm inti iżjed għajnuna fi klassi. Punti uħor xie nsemmi l-huma dawn it-tfal fil-passat kienu jindbatu l-YPU, kien hemm inti din id-diviżjoni, il-Young People's Unit, li kienet inti Mount Carmel, li kienet tindirizza dawn il-problemi psikjatriċi illi it-tfal kienet ikollhom. Issa, jiena aware illi minħabba direttivi fil-passat jekk nisieżbalonek. Irrid nagħmel disclaimer ġifieri jekk nistgħu żgur kienu tal-MUMN fejn bl-argument tal-inklużjoni saret inti mbuttatura biex dawn it-tfal jiġu rintegrati fis-sistema. L-iskejjel mhumiex inti equipped biex jaċċettaw it it-tfal kollha biex niftehmu. U din hija realtà naħseb illum irridu nkunu id-diġirexxejn hija, ġifieri l-inklużjoni hija importanti, hija bżonn juża, imma mbagħad għandek inti il-limiti tagħha. U hawnhekk fiġi element psikjatriku naħseb jina it-tfal jibbenefikaw iżjed b'attenzjoni li hija da. Meta insaqsejna l-allema u bejna naraw naqra anke magħhom bidan qed jiġi huwa ċar li qed iħossu gaps fit-tagħlim tagħhom kif jindirizzaw dawn id-diffikultajiet. Uħut minnhom jiddeskrivu wkoll u jżaw kliem bħal flying blind, ġifieri ma jkunux jafu kif ħajjejnu il dawn it-tfal. U allura ħafna minn dawn l-inċidenti b'mod sfortunat huma attribwiti għal każijiet bħal dawn. Nixtieq ovvjament kif semmejtu intom insemmejtu il-biċċa tax-xogħol tal-iċċekjert tal-bastijiet. N-argumenta bil-kontra għal Dr. Zammit vizavi il-protezzjoni fuq l-edukaturi. Aħna bħala jiena ma nħossux li l-edukaturi huma sejf u infatti bl-interventi li għamilna f'każijiet inti li kien hemm individwali konna waqqafna dawn is-searches. F'ma sens? Mela, qed ikollok edukaturi qed jintallab inti biex ifittex il-bastijiet tat-tfal. Ġeneralment qed jitqabdu il-teachers tal-guidance primarjament, imma hemm ukoll teachers oħrajn li qed jinqabdu mingħand il-head of school.
Imma jinqabdu b'mod ġenerali jew għax hemm xi suspett?
Jitolbu teachers biex jagħmlu l-inspection b'mod inti jew għax għandhom suspett, jew jista' jkun anke b'mod għax forsi semmaw li hemm tfal li forsi għandhom
it's not on a regular basis, it much be at night.
No, it's not on a regular basis. Mhux
jitlu mit-tifel nagħmlu search.
Le, le,
le. Kull nhar ta' tnejn jew kun ta' ikun hemm xi ħaġa.
Suspett. Id-diffikultà li tikollok anke minn l-edukaturi nifuhom huwa se jiġri jekk jiena nsib xi ħaġa, kif ħanimxi, kif nirrapporta bl-aħjar mod possibbli. U anke jekk ma nsibx, ngħidu jiena fittixt, ma sibx, it-tfal ħarġu mill-iskola jew mill-lezzjoni tiegħi jew dik is-sija, imma mbagħad jinstab li kellhom forsi xi ħaġa. U jiena biżvista ma rajtix, jew tifla ħbieta b'mod tajjeb ħafna. Jien ħa niġi penalizzat talli jiena ma sibtix dik il-ħaġa, allura hemm dawn il-concerns kollha li qed jitqajmu minn ħin għal ieħor li huma importanti lieda. Naħseb hemmhekk għandu bżonn ikun policy u SOP relatata ma' din il-biċċ tax-xogħol biex ovvjament wieħed inti jkun jista' jindirizza din id-diffikultà b'morda.
Jiġifieri qed nifhmek li ma teżistix proċedura u x'hekk allura.
M'hemmx proċedura, le.
U laqqas xi ħadd tipproponija u qed għandkom?
Le.
Bis sort of work in progress. Aħna
minnaħa tagħna bħala union qegħdin fi żvilupp ta' diversi SOPs. Infatti, per eżempju, infatti fuq topic li ħansemmilek ta' wara, l-union kellha tagħmel SOP interna li qasmita mal-membri tagħhom ġiet approvata mis-CRPD kif ukoll approvata ġifieri bil-form anke hemm ukoll email mill-Ministeru tal-Edukazzjoni ġifieri fejn dawn qed jimplementaw jew qegħdin jimxu ma' dil-SOP relatata ma' verbal bullying jew aggressive behavior and foul language ġifieri. Fil-każ tas-serċi ta' bastijiet għaddejja xi ħaġa minn ħatana qegħdin naraw anke mal-legal team tagħna fejn jista' jkun hemm inti il-gaps li dan, ovvjament ir-riżorsi tagħna huma limitati mhux bħal meta jkollok inti workforce li hija infinita bħala finanzi. Ġifieri tieħu naqra ħin imma it is works in progress. Ma apparti minn hekk hemm ħafna policy hemm SOPs oħrajn li qed jiġu inti.
Imma illum is-sur Masti jew xi ħadd fl-iskola.
M'għandux biex jiġi dur.
Ma jista' isejjaħ teacher u jitlob jew jitloba biex tagħmel search jew le.
Jista' jsejjaħ ma jidhirlix li hemm ċirkulari kontra din il-biċċa tax-xogħol u ma hemm l-ebda direzzjoni mid-department sa fejna fiena li tagħti istruzzjoni lil head of school biex ma jagħmel hekk.
Ġifieri jekk inħossu li fiskola għandna diffikultà ta' xi ħaġa jridu nfittxu, s'issa m'hemm xejn li jżomm billi s'issa ma sirx ħadd mhu qiegħed la ma jagħtix l-ordni u laqas it-tnejn qegħdin ikkooperaw, qed nifhemsew? Kemm il-head u kemm it-teachers qed ikkooperaw le?
Il-head of school għandu l-deskrizzjoni li jista' jagħti istruzzjoni biex wieħed ifittex fil-bastijiet, it-teachers minn naħa l-oħra jkollok min
jikkooperaw
u hemm min inti jikkoopera. Ġifieri ma mandatorja mhix qiegħda parti mill-qafas minn standard, ġifieri jekk qed jgħandek
għalhekk għandna bżonn. Għalhekk għandna bżonn nagħmlu li tajt inti ġifieri jkun hemm policy u x'hekk
hemm. Mary Grace Bella, Alima, right? Emmet akinin alanna shikas, all right? Kini aydunna le infant research fitchilon fil basket. Radio holjo la fariet.
Minet yaida discourse.
Milhetu. Kaf aydunna, all right? Beta kena kas, anga mani social fitchu fil basket. La it-tfal iridu joħorġu l-affarijiet, alright, barra u hemmhekk nagħlux.
Ok, qed naqblu ġifier nifhmu li jista' jkun għandna bżonn ta' policy.
Hemm bżonn li jkun hemm policy ċara. Għaliex dan jista' jgħidlek parent, isma' tfajt xi ħaġa inti. Waqt li qed tfittixlu, u dan għed kulħadd irid isir ftit jew.
Imma qed nifhem li fl-iskola hemm post partikolari fejn isir dan is-search le.
Lo għandna fil-klassi. Kni ħoġġu meta jinqala xi ħaġa fil-klassi dan ilu li qed ngħid hekk hemm każ jiġifieri snin ilu. All right, konna nħoġġuhom l-affarijiet, joħorġu l-affarijiet minn ġol.
Inħodu kasiġu xi ħaġa llum.
Illum policy.
Imma illum. Jekk hemm klassi partikolari li għandi dubju f'xat partikolari. Is-serġ isir fil-klassi quddiem it-tfal l-oħra u hekk?
Iva.
Kont nimmaġina li dak il-persuna jmur għanti s-sur Massi jew ma teacher u jkun hemm jien naf xi filmat jew xi ħaġa nassumi. Eh, mhux waħdek le?
Si normalment, idealment, ikun hemm għalliema oħra ġifieri l-għallim ma jkunx waħdu. U tajjeb li jkun hemm xi ftit tfal jekk ma jdux il-klassi kollha għax iservu ta' xi jida wkoll.
Mhux hekk jew filmat
jew xi. Ma ssirx waħedha xi nkella teacher tista' tiddaħħal basla kbira
fil-bżonn. Onorevoli Abela.
X'in il-pożizzjoni tal-union fuq din il-ħaġa, jekk ovvjament intomx qed mexxu dil-idea l quddiem li għandhom ikun hemm is-searches u l-searches jisiru mill-għalliema biex ngħidlek. X'in il-pożizzjoni għalkemm forsi ma tkunx pożizzjoni bħala direttiva idea li tiddiskutajtu fl-imkien naħseb li diġà formulajtu fuq din il-ħaġa.
Iva, punt li xi nagħmel ta' referenza għal dak li ntqal qabel. Mill-onorevoli, Iva huwa ad hoc, jiġifieri jekk is-sur Mast jiddeċiedi ta' skola partikolari illi jibgħat tal-istudent u jiġi s-serċet il-basket fl-uffiċċju tiegħu, dik hija għażla tiegħu. M'hemmx standard procedure, ġeneralment li tiġri fil-maġġoranza tal-iskejjel huwa illi s-serċ isir quddiem il-klassi kollha it-tfal jew joħorġu l-affarijiet, anke din ħaġa li semmiet Mary Grace, mhux bil-fors tiġi mġiel l-itfal jinaħħu l-affarijiet, hemm min iskejjel li ġellu li t-teachers ifittexu. Ġifieri għalhekk hemm bżonn ta' proċedura. Issa, punt li semmejt onorevoli vis-a-vis il-pożizzjoni tagħna bħala dan. Diskutejnija fil-passat u għadha works in progress, f'ma sens. Il-union temmen illi b'xi mod jew ieħor irid ikun hemm checks and balances fl-iskejjel tagħna, ġifieri ikun hemm inti checks biex naraw is-saħħa sigurtà tal-edukaturi wkoll ta' it-tfal ukoll. Biss però qegħdin naraw naqra jekkux ir-riemet tal-edukaturi li jagħmel dan, jekkux ir-riemet tal-edukaturi li jerfa' dik ir-responsabilità, jew ikunx ta' terzi persuni li jieħdu dik il-responsabilità. U jekk huma terzi persuni min ħajkunu, f'liema qafas ħajkunu u b'liema struttura ħajkun. Ġifieri hemmhekk għadha dan. Bħalissa d-direzzjoni tagħna li qegħdin nagħtu l-edukaturi meta jċemplulna jgħidulna isma' għandna diffikultà. Qegħdin ngħidu li jekk tħossuhom huma mhux qegħdin f'pożizzjoni komda illi jiċċekjaw il-basket minħabba ċikultanti kollok anke dak il-reprisals ngħidu jiena fil-lokalità fejn titkun toqgħod. Tal-elementi f'dik il-lokalità hija żgħira. problematika għax il-miss fittix il-basket mbagħad fil-waf sinar insib il-lom u l-missir fil-grosser ġewwa għalija. Jiġri hemmhekk aħna niggejġjaw każ każ kif qed iħossu komdu huwa. Jiġri dak huwa.
U naħseb ukoll jiddependi mill-urġenza tas-sitwazzjoni. Jiġri jekk għall-mod tal-kelma is-suspett huwa li hemm xi arma bil-ponta ġew il-basket mod. Jekk huwiex mobile huwa mod ieħor għax fil-waqt li tnejn mhux suppożedin fil-basket, u qed naħseb irid jimxi case by case u skont l-urġenza tas-sitwazzjoni ħafna drabi dik l-alliema jivanorel.
Ġeneralment anke mill-esperjenza tiegħi it-tifel jew tifla jpoġġu l-basket fuq il-mejda u mat-tfal stess li joħorġu l-affarijiet mill-basket u dak li jkun josserva biex l-alliema ma tmiss xejn.
Imma hemm lista ta' affarijiet li tista' tieħu l-iskola miegħek u oħrajn li ma tistax. Jiġri il-mobile hija hemm regola li ma tistax iddaħlu fl-iskola jew għaliex ma nafx ngħid inti.
Ma hemmx lista kif forsi wieħed inti jista' jiddefinixxi bħala lista projbinti ta' affarijiet bħal pereżempju. Fis-sekondarja għallim student li għandu suġġett tal-arti, per eżempju, forsi jew qed juża design technology bħala suġġett tiegħu li ma jħux inti craft knife, per eżempju, m'hemmx lista ta' affarijiet li mhumiex li huma projbiti mill-iskola. Fiġi mobile device. Jiġi mobile device hija at a case school by school basis, imma anki l-iskejjel stess. Ikollhom inti diffikulta kbira biex jimponu il-mobile ma jintieħex l-iskola minħabba li għandek tfal illi flok imorru inti d-dar jew jiġi il-ġenitur jagħmlu ħin twil inti waħedhom id-dar sakemm il-ġenituri jkunu ġew, allura inti l-ġenituri biex iserħu moħħhom li wasslu d-dar dawn inti tfal ikollhom il-mobile ħalli inti jista' jċemplu
ġenituri. Jiġifieri qed nifhmek sew li qed tgħidli li fl-iskejjel m'għandniex lista ta' affarijiet li tista' tieħu u hija komuni għall-iskejjel kollha.
U li għati prova jispiega u għalli anka id-varja u forsi il-raġuni li memx li tant il-realtajiet naħseb soċjali mbidlu. Illi jekk qabel inti kienu jiġu għalikom u kummi s-sir kummor.
Le, imma jina t-nasab.
Jafġi t-tzija għalik.
Yes, fair enough.
Ċempilla t-tot wahdak id-da.
Imma ma t-istax fi skola A il-mobile huwa aċċettat u fi skola B il-mobile mhux aċċettat. Jew ħanajdu sma fl-ebda skola mhux aċċettat imma tista' tqiegħdu ġodha dak il-cardboard u kif tkun ħireġ mill-iskola tieħdu. Għax għandek bżonnu għal wara l-iskola. Imma naħseb li tkun standard.
Naħseb jista' jkun li ċertu tfal ikollhom kważi b'agreement mal-ħed tagħhom illi f'dak il-sitwazzjoni partikolari jista'.
Imma minnu tfal, ġifieri it-teacher, jekk aħna ngħidu li tista' tfittex, għax jien ma jrid nasal. Jew minn ħaj fittex, għax jina nista' qasma qabel għandu jkun it-teacher ma dekun jkun xi ħadd tas-sigurtà ġo dik l-iskola li għandu jagħmel is-serċu jien hekk naħseb, imma dak personali tiegħi, ħsieb tiegħi, li f'kull skola jew f'numru ta' skejjer anke xejn għandek ikollok security person u minnu li jekk daħal ġo dik l-iskola fittexu u mhux it-teacher fl-opinjoni tiegħi, imma dikha subject to debate. Imma is-security jew it-teacher għanda lista ta' affarijiet li ħajt l-kara, dittazza ma tistax iddaħħal l-iskola, dal-mobile tista, dal-mag ma tistax, dil-kikra tista, dik li t-niprofaj, għalli nkunu.
Le, mandomx.
Minn hemm idun nibdew, le, għadju għorbu,
lista ta'
affarijiet. Lista
ta' fit projbiti mandomx, le.
Rut Massudi jena, l-essi fl-iskola ta' ħattajt. U executive member mal-UPA, jiena naħseb li din u din li xu li mux nitkellmu f'ċertu skejjel iva u ċertu skejjel le, għandu jkun hemm li kulħadd ikun jaf biha. Għax issam billi jien sejram fittex, jekk ma nafx inhi dik il-lista li suppost m'għandhomx ikollhom it-tfal. Għalhekk hu, nista' niġi fitra bil għalhekk. Għax ħan irrabja mat-tifel jew jiexu konsegwenza dan meta fil-verità bħala liġi bħala policy m'hemm xejn li tgħid li
supposta. Imma pereżempju fl-iskola għandek post li hemm student ġab il-mobile u t-teacher ma tidux fil-klassi for all whatever she decides. Dan għandu fejn qiegħdu l-mowbajl u matwar it-tispiċċa jieħduh.
Mhux kull skola. Mhux aħna fejn naħdem jiena ċertu blocks fejn qegħdin hemm il-xejdulu bħalissa.
Il-lockers
għandhom lockers for mhux kull skola għandha locker.
Mhux kull klassi.
U mhux kull skola jintużaw. Hemm il-lockers. Ġifieri hemm ċertu policies ma jeżistux. Għandina naħseb li għandu jkun hemm serjetà għandu jkun hemm il-policies anke l-affarijiet li għalina huma minimi, jew forsi ma jagħmlux sens, mhux ma jagħmlux sens saċ ma jkunux taqsek importanti li neħduhom for granted, għandu jkun hemm liġi miktuba x'imkien biex imbagħad l-edukatur jipproteġu lilu nnifsu fl-aħħar mill-aħħar hekk niġu għall-każi bħal dawn. Għax alla volja jiena naħdem fil-primarja. Ġieri konna każi fejn tidħol sigurtà tagħna l-edukaturi u tat-tfal l-oħra. Għax għalkemm huma żgħar huma ċkejknin.
Naħseb aħna nirid nitkellmu fuq verament policy, m'għandniex policy set across the board fis-sistema edukattiva tagħna. There must be a policy. U din qed nidentifikaw hawnhekk hija ċara li dan. Imma niġi fuq il-mobile, l-iktar ħaġa importanti. Mhux għax ikoll mobile fuq l-student li jużah waqt il-ħin tal-iskola. Ġifieri aħna qed ngħidu illi billi jkollok il-mobile ġol basket. Min tix qed tiksel l-ebda protokolli jew l-ebda policy. Il-fatt hu illi inti waqt li qiegħed fil-lezzjoni jew waqt li qiegħed fl-iskola qed tuża id-device.
Diffiċli qed tifhem biex tikkonvinċi.
Ma l-umma ħafna mezzi differenti u li jistenti kif tħalt fil-klassi mandikx aċċess assolutament tal-internet. Riveri, jew. Fuq device.
Il-suġġeriment tal-Union hija li fejn jiġu devices, għax bħal dawn ovvjament kif semmejtu intkom, ma tistax taqta' linja u tgħid isma'. Dik li ma nistawx indaħlu mobiles ġol iskola. Ġifieri r-realtajiet huma differenti. Imma biss nista' ninkoraġġi.
Is-sistema ikollok IPs ta' PCs li hemm fil-klassi li għandhom l-aċċess. Anything beyond those IPs.
Tista' tmur cheaper version kif tgħid. Li LED device li t-tifel jista' jġol miegħu l-iskola huwa a dumb phone. Kizek iżom huwa dumb phone, ġifieri mhux smartphone, ġifieri qed niżgħu aħna dawn in-Nokia l-antik li huma ġest biex iċċempel biex niftehmu, la għandek inti internet fih, la inti għandek il-kamera fih, la inti għandek il-recorder fih. A simple, the simplest of phones, hemmhekk inti you have that. Għax x'inhu huwa l-oriġini tiegħu għalfejn illum jew missier bagħad it-tifel bil-mobile. Huwa raġuni biex jekk wasal id-dar jew qiegħed fuq il-van u għandu diffikultà jista' jikkomunika ma' ommu u ma' missieru jew ma' min qed jieħu ħsiebu. Il-bija l'għandu bżonn il-kamera, l'għandu bżonn inti il-voice recorder. Ġej dak huma affarijiet li nistgħu faċilment bla ma nogħdu ndaħlu ħafna affarijiet.
Manka waqt irid tal-iskola m'għandux bżonn x'hekk il-ġenituri jew carers jiġu jitkellmu mat-tifel ċemplu l-administration u tad-direction.
Sekundarja, ġiri rajtom jistess, jorġu mill-iskola bil-mobile fidejhom u jċemplu, jitkellmu. Ġifieri ma' min ma nkunx naf se huma ġenituri jew qed jistennewhom biex jiġu jippikjawhom. Ġifieri.
X'għedtet waqt il-ħin tal-iskola?
Barra l-iskola.
Waqt il-ħin tal-iskola jew wara?
X'int tispiċċa l-iskola barra. Jiġifieri dawn jista' jkun, jiġifieri dawn ħaduhom magħhom l-iskola. Il-mobile ta' klirtaj. Imma barra għalhekk int ma tistax tajt. Għaliex, jiġifieri il-mod jekk intużax l-iskola jew le. Għax jista' jkun hemm bħalma għadna tagħna ta' unhom il-parents, ma qed ikun hemm policy hu xortaw. Għax illum sar bżonn.
Ixu ixu borġalja art nagħlem jiena fil-primary. Ixu oħra jekk iġibu l-mobiles magħhom ħallew. Fil-basket, jekk instaraq u hekk illum il-ġurnata tfal kollha bl-iPhones kollha min ħajjeħlhom mbagħad tiġi responsabilità teacher? Fimt? Issa ċertu skejjel sekondarji, ħallu pereżempju li jridu kuntattjaw il-parents u hekk wara l-iskejjel, ħallu l-mobile fl-office tal-head pereżempju jew jidħlu jkun imsakkar. Ekmotiħori, ma xorta għed tamme responsabilta fuq l-istaff li fil-verita aħna ma fimti jek jinstara da ma marx il-vot.
Għalem xe titfuq punti għor, il-security li virillum li għan fil-skajjel, min huma?
Tal-grupp for, pero fil-verita.
Ta' kumpanija privata, eni kumpanija privata.
Fil-skajjel fej murina, fil-verita kull ma tamel. Hija receptionist isa, toqgħod attenta fil-għodu jekk ġejt inti tiġbor tifel jew tifla tikteb u tikteb bl-ID card, imma daqshekk biss isir jiġifieri.
Ok, bħala union. Ftit tal xhur ilu tal-Parlament għaddejna liġi li għalija tajba ħafna li konna f'ġa dan il-pajjiż fl-isports qed nitkellmu. Security li mhux il-pulizija. Imma jagħmlu xogħol ta' pulizija. U naħseb li hija xi pożittiva. Sejjer barra minn Malta, sir l-Ingilterra, sir fil-futbol narawhom. Stewards ma' bir-wol ta' security. Kieku kellha tkun suġġerita xi ħaġa simili għall-iskejjel. Kif taraw intom bħala union?
Ma nsibx diffikultà, anzi naħseb hija xi ħaġa li nakkolijaw. Bidejna miftuħin kif qalet Root is-security li palissa il-kumpanija privata li hemm palissa li tħossib security asni da security xogħol klarikali li qed isir ma jwaqqafx pereżempju aggressur milli jidħol fl-iskola, ġieri ma jwaqqafx ġenituri rrabjat, ma jwaqqafx xi ħadd li jitħeppa għall-edukatur, ġieri is-security qiegħda hemmhekk inti bit-titlu ta' security li ma jagħmilx inti għall-inqas sara jiena nista' nitkellem fuq ċertu avvenimenti li ġraw dal-aħħar xhur fejn is-security personnel f'skejjel partikolari f'nagħti sport ta' Malta ma rrikorrewx biex jassistu l-edukaturi. Wara li kien hemm inti breach mill-ġenituri li daħlu inti il fuq mill-grada u saħan sitra baqgħu deħlin ġew l-iskola wara ħin tal-iskola biex iħebbu għall-edukaturi. Ġieri għandna qasdi kien akwa mir-rapport li għandi jiena.
Fil-waqt illi nirrikonoxxi illi s-security guards fl-iskejjel mhumiex speċifikament security guards fis-sens ta' qassa. Jina jiedi li safejn jina format illi edin emmek primarjament biex ma jħallu l-ħatt illi muwix autorizzati jidħol fl-iskejjel. Iġifiri la darba persuna daħlet fl-iskola, daħlet fil-permess ta' security officer. Issa xiġri minn hemm il-qoddim u x-responsabiltajiet għandhom il-security guards, forsi wieħed ta' trid ukoll jistabbilixxi policy fir-rigward tagħha. Però minar mankun politiku naħseb li dak kien pass fid-direzzjoni tajba li jkollna security guard fl-iskejjel kollha, però ovvjament wieħed ta' trid jistabbilixxi sew x'inhu l-proċeduri għal xi xqiegħed hemmhekk u f'liema ċirkostanzi għandu jintervjeni. Għax bħal ma semmejt inti ma naħsibx li hu awtorizzat li jintervjeni f'każ li jkun hemm ixhus li jaqgħu purament taħt il-kappa tal-pulizija bħal manka ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet. Jiġri again. Hawnhekk qegħdin insemmu diversi spunti li kollha għandhom loophole li huwa komuni, li m'hemmx standardized policy li b'xi mod jew ieħor tkun qiegħda tistabbilixxi għal xiex għandu jkollna tali persuna, għal xiex għandu jkollna tali uffiċjali, għal xiex għandu jkollna tali pożizzjoni f'ċerti ċirkostanzi sabiex kulħadd ikun jista' jimxi magħhom. Insemmi punt żgħir dwar tal-mobiles naħseb hawnhekk mistajna grej area kbira għaliex bħalma huwa ċar mid-diskussjoni li ħarġet issa l-iskejjel jaġixxu b'modi differenti fir-rigward tal-mobiles. Tajjeb li nimxu case by case, school by school sa ċertu punt iva. But then again, irid ikun hemm ukoll linja gwida li inti għalmenu tista titlaq minna. Ħallin baħt ikun hemm motu maniera da kif inti tirranġa ċerti okkazjonijiet u ċerti ċirkostanzi għal ċerti tfal f'ċerti situazzjonijiet. But then again, naħseb li ħareċ ċari li din nitkellmu fuq ħafna aspetti li xejn mhux stabbilit. ġifiri, jekk xejn minn diskussjoni ħriġna ħafna punti.
Tant illi nżidx l-aħħar żewġ affarijiet minn naħa tiegħi, tliet affarijiet propjament, waħda minnhom biex qed miktuba hemmhekk imma ħarġet waqt li qegħdin ikunu tkellimna. Semmina diversi drabi illi ċċekkja tal-basktijiet, eċetera, eċetera. Importanti li ssir reviżjoni sowa fuq il-CCTV camera policy u għalfejn qed ngħid hekk dik. Il-CCTV camera policy ta' hija restritta immens ta' kif tista' tiġi użata dik id-data. U allura f'każijiet meta inti għandek bżonn tiddixxiplina student jew saħansitr anke wkoll edukatur eċetera eċetera, hemmhekk inti il-bars din ulin kważi kważi ħafna mid-drabi nista' ngħid illi saru aċċessorji fl-iskejjel illi m'hemm l-ebda mod ta' kif wieħed inti jista' juża dik id-data. Ġiri nissuġġerixxi li jekk jieħdu dan l-eżerċizzju fl-intir tiegħu importanti li tagħtu daqqa il-CCTV camera policy vis-a-vis iskejjel edukattivi. Punt ieħor li huwa mitkellem ħafna fost il-prinċipala meta ntqajt magħhom kemm il-darba huwa fuq radicalization and extremism. Ġifieri għandna tfal minn madwar id-dinja partikolarment diversi tfal illi f'lokalitajiet ġejjin minn ċertu pajjiżi li forsi tendenzjalment għandhom ix-xeħta ta' estremizmu fil-pajjiż tagħhom, u allura hemmhekk hemm bżonn illi l-edukaturi u anke l-iskejjel ikunu aware biex jisiru jafu jew jidentifikaw lil dawn it-tfal jekk potenzjalment humiex qegħdin jimxu fit-triq għal dik it-triq biex nitem. So ġifieri importanti li jsir xi forma ta' training minnaħa tal-Ministeru biex jiġi indirizzat dan il-vakum li hemm imma li huwa possibilment xi ħaġa li qatt insibu l-qudiem. U l-aħħar punt marbuta mal-mobile ukoll u mad-devices il-numru kbir u kostanti ta' online u cyberbullying. Ġifieri hemmhekk qed naraw il kemm sija bid-devices li qed jingħataw kemm sija mill-iskejjel. Kif ukoll anke devices tagħhom personali, hemmhekk qed isir inti diversi attentati imminant it-tfal fejn qegħdin naraw illi mbagħad wara it spills over għal wara ħin tal-iskola konsegwenza li mbagħad l-għada issib inti dinamika xejn pjaċevol fl-iskejjel minħabba li wieħed tefa' video fuq dak waqt li qegħdin fl-iskola, ġifieri dik hija xi ħaġa li tiġi indirizzata wkoll. Min-naħa tagħna naħseb dak huwa sommarju ta' kollox li sem li dan. Ma nafx jekk għandkom xi mistoqsijiet.
La dubju xejn l-Onorevoli Buttiċis għandu ħafna xi jgħid fuq dan is-suġġett anke ta' radikalizzazzjoni għax kien proprju punt li għajjem fit-tieni laqgħa li kellna dwar dan is-suġġett hija xi ħaġa li tinkwetaħ ferm u m'għandix dubju li fuq hekk nixtieq
tkun. Mela, l-ewwel ħaġa grazzi tal-presentation tagħkom tal-ħidma li intkom tagħtu fis-sens fl-qosma edukattivi. Namel aċċent anka għal presentation tijak anka number 2 u forsi anka l-indirizza li l-signora Ruth mifsud fuq dil ħaġa. Il-problema tal-LSIS, ġifiri, ħafna tabel l-LSIS għedin hemm għal-tfal li għandhom challenging behavior. Li sfortunatament minn għal ma niftem ħażin u ma rridx natieraqas nil-lejbilja, xul dan ikol hemm nuqqas ċertu movement fil-klassi minħabba il-challenging behavior ta' dawn it-tfal. Ġifieri, mhux qed ngħid dor tagħhom, imma hija parti mir-realtà. Taħseb li l-LSIS qed jiġu preparati għal dawn it-tfal. Ħanajdlek għaliex. Jekk għandek tifel, jekk għandek tifla li għandu l-autizmu, għandu l-ADHD, l-sir tkun preparat ħafna biex jifhem dak li qed jagħmel dak l-student jew dik l-istudenta mhux qed jagħmelha b'intenzjoni li jweġġa, imma hija xi ħaġa għal imħabba l-kondizzjoni jew ir-realtà li huwa jgħix.
taħseb li l-LSIs huma preparati, għax anka meta taraf ftit il-courses li qed jiġu preparati, jiġifieri huma ftit bażiċi għall-aħħar, jiġifieri dik inħoss li hemmhekk naħseb irridu naħdmu waqt li nsellmu l-ħidma tal-LSIs kollha ta' ġifieri, imma naħseb li rridu nippreparaw iktar dawn il-persuni ma dawn it-tfal, ma dawn iż-żgħażagħ li huma ħafna drabi għandhom speċjalizzazzjoni partikolari.
Mela, bħala learning support educator u bħala edukatriċi jiena naħseb illi iva waqt l-istudju tagħna wieħed jiġi ovvjament aħna għandna livelli ta' studju differenti nistgħu nagħmlu il-kors ta' 20 week inkomplu bit-30 week u anka nispiċċaw nagħmlu d-degree jiġifieri element ta' studju rigward id-diżabiltajiet u l-kondizzjonijiet varji u għammek u nistudjawh plus illi nista' nitkellem fuq hemm ngħixuh hands-on kuljum plus li l-esperjenza tal-mek ukoll. Ovvjament ħafna minna iva nafu kif għandna niħendiljaw dawn it-tfal. Però kultant il-premises u l-istruttura tal-iskola ma tippermettilekx tagħmel dan. Barra minn hekk anka l-għażla ta' min ikunu ċertu edukaturi ma daw it-tfal li jkollhom oppositional u challenging behavior ma ssirx dejjem breqqa. Ħanġiblek eżempju bija. Meta kelli 25 sena kont niflaħ kont niflaħ għal dawn it-tfal fis-sens meta tifel jew tifla it-tieħed intrum naf kif għandi nħendilja anka fiżikament biex latweġġa lil nifisa, latweġġa tfal oħra u laqas tweġġa edukaturi. Jiġifieri ovvjament għadni naf kif anka jekk jinnaf titlaqlek tiġri. Titlaqlek ma kellna każi li ġieli telgħu anki fuq ħadid tat-taraġġ. U inti titkun irid ikollok ħeffa kbira enormi biex tlaħħaq ma' dan l-istudent biex ma jweġġalekx u biex ma tiġix fl-inkwiet inti għax tkun l-LSI tiegħu jew inkella tgħin il-kollega tiegħek għax inti forsi biżvista jinnaf tkun ħares jimkien iħor jiqrablek student jew jaqbad jagħti jew jaqbad jinstabad. Illum li għandi 55 dik l-abbiltà ma diċ kif kont bħal meta kelli 25 sena jiġifieri mhux dejjem ikun il-każ li inti se tlaħħaq ma daw it-tip ta' studenti.
Inti xi għandek tank aħna ġifieri kif ħassuna wkoll ma biex ta' 25.
Imma aħna jkollna tfal illi jiżviluppaw b'mod illi jiġu ikbar minna anka fil-primarja. Jekk tifel jiġifieri jinnaf għal xi raġuni taqba anke ħanajt il-kelma taqbiżlu biex nitkellem ħalli jifhimni kulħadd u jolli s-sidju jew jolli l-mejda ma tlaħħaqx magħhom. Ma tlaħħaqx
tista' mhux mistoqsija tiegħi mhix biss fuq dak il-livell għax nifhem.
Tista' mhux tistudja.
Imma l-fatt li inti tagħmel kors ta' 20 weeks. U għabizzajed biex tifem il-daw it-tfal, ġifiri, nitkellmu zazuwa s-sawnek, ġifiri, mxan nitkellmu għalik personali, nitkellem xaħat li
jgħet
studja u għamil kors ta' 20 ġima. Jikkoli fiħa għabizzajed biex tifem tifel jew tifla li għandu daw il-komplessitajiet. Jien naħseb li jien personalment, 20 week u għafnem.
Jifem iva, imma.
Tifem iva, imma. Tra l-dire l-fare c'è di mezzo al mare għajdu xin inti tiġi u xaħat et jigdmek jew et last week ġara kas l-imġar fi primary tifel taħt tantrim tlet irġil biex zammewħ u bella homi ġiviri għax tiġihom saħħa barranija u ma kienitx l-LSI weħda kien hemm it-teacher tal-PE u teacher tal-music, jiġifieri qed jippruvaw iżommuh, jiġifieri mhux l-istudju, fimt inti x'inti tiġi biex tafaċċa dan l-affarijiet, It's not easy.
U s-saħħa u s-sigurta tal-edukatura ġdaj qed jobżoqlok jew jikdmek jew weġġak. Aħna kellna każi ta' min kiser idejh b'mod u maniera li baqgħet tabba bih snin biha li idejh għax iwaqgħu kitfal. Iġi ma mhux tort tagħhom għatmu tort ta' tfal, I mean sa ċertu punt, pereżempju min għandu l-awtiżmu żgur m'għandux tort. Anka aħna n-tfal li għandhom m'għandhomx awtiżmu, għandhom challenging behavior. Aħna l-edukaturi mal-min biex ma niċċellenġjawhomx dat-tfal biex ma nitriggerjaw mela m'aħniex mal-min. U għalhekk għadni ma rrispondejtekx jekk hux biżejjed it-20 week jew le, irid jiġi minnek. Irid jiġi.
Qabel ma
jiena
sewwa ngħid jiġifieri għax it-20 u 30 għaw 30 week course. Da jinkludi u koll, the practice period, right? Jinkludi għaw excluding. Ċifiri, it 20 weeks fġo fiħ għandu il-prattika, right? Mux ġas teorija biz. Ċifiri, fit 20 weeks jinkludi il-prattika. U l-prattika, xitkun?
Għanibdu ħagġa, mela.
Fil-klass, għandu esperienza hands-on taħħa l-ħagġa, ċifiri.
Nemmenina li jessir, edin uħorġum il-kontest tal-kors. U għedin nireferu għal 10-20 week u 30 week course. Ma mux għedin naraw għana il-qafas inti ma dan il-korsijiet marbuti ma l-MPF level li għedin joffru. Issa. U għemmek inti il-kull kategorija ġiri, il-kors għaxar ġemmat li għastak għal-ċertifikat inti fl-inklusjoni, ma għandek inti 20 week u 30 week li jaqdu inti għal-diploma level ġiri, mek għandek MPF level 5. Issa. Tejt li jinti impossibli li dawn it-training courses jiena joffru jinti strateġiji vari fuq il-disabilitajiet kollha, ġifieri dik hija impossibbli u m'issess sir qatt. Biss però li naħseb li nissuġġerixxi jiena u hawnhekk huwa xi ħaġa li rridu nimxu lilhom u dikonna l-kuraġġ biex nagħmluha. Żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa li ma jistax ikollna inti LSCs li qed jidħlu bil-minimum requirements biss. Umbat mal-perkors ta' xogħol tagħhom qed jagħmlu training. Ġifieri, inti ma ssirx tabib billi tidħol l-isptar tidħol fuq livell ta' supply doctor ħanidwa kifini, umbat wara ma' żmien tagħmel training u ssir inti tabib. Ġiri x'edin ngħidu hawnhekk, ġiri tabib ħajtaqqabni, ħajinvistani u ħajjatini mediċina bla ma dan inti għandu. Xej training u intkom taqblu miej li hija assurda. U allura kif se jkolli edukatur li ftit ta' xhur qabel kien forsi fuq bank ġo uffiċċju qed jagħmel xogħol ieħor, f'Settembru daħal fl-iskola u dan għandu tifel bl-awtiżmu. Ġieri hemmhekk qed innaraw li dan qed ikollu training meħtieġ u hemmhekk qed nimbuttaw biex ovvjament iva erba' tim oħra naslu għall-possibilità. Illi it-training jisir minn qabel importanti. Għall-inqas ikun hemm inti kriterji ngħidusma il-kors tal-10 ġimgħat u tal-20 ġimgħat li jagħtu sa level tant MQF level hemmhekk inti jkollok bħala prerequisite qabel ma tidħol. Inti tkun taf. U hemmhekk innaqsu l-imġieba b'mod nisperaw li naqsu għall-inqas ikun hemm inti iżjed awareness, iżjed strateġija involuta milli bħalissa li jiġi ġri huwa isma' ħa nipprova. Trial and error, basikament.
Numa requisiti għal-supply?
Għal-supply, il-matrikola, jti kollok inti requirements għal-matrikola, ġi lej levels u low levels. Lej levels u low levels away. Punt importanti iħor, marbuta mal-imġiba u din u parti mal-LSCs din bċta xol, huwa fl-opinjoni tijaj, huwa disservizz li jti natgħu l-itfal u anki l-allema. Vis-a-vis iż-żewġ tejmi kollettivi u għandek biex jireġ. 2017-2024 agreements, it-tnejn li huma il-gvern wieħed illi ħajnataw il-klass LSCs. So ġieri dak huwa over and above in-numru stipulat ta' tfal statemented. Ġifieri, class assistant, eżatt. I-class assistant. I-class assistants bħalissa qed jingħataw biss fil-kinder u f'ċertu saffi fil-primary. Il-qija madhom xinataw. Din hija xi ħaġa hija problematika jiena naf ukoll konsapevoli bin-nuqqas tal-nisa educators li għandna in ġenerali, infatti ftit tal taxxurilu probablement f'Ottubru li għandha wasanna għal diskussjonijiet amikevoli mal-Ministeru fejn għalla volja kenna mandat sanibizzjoni li rbaħna bħala Union f'Ottubru li għandha il-Union deċidiet li tissospendi żewġ direttivi partikolari li ma nħallux replacements isiru, eccetera, eccetera, biex nagħtu soljef lill-Ministeru biex jalloka studenti. U hemmhekk bdejna niddiskutu possibilitajiet u nagħtu suġġerimenti. Hemmhekk huwa l-pożizzjoni tagħna. U jidher illi qed jintieħdu imma nafu hija konsapevoli illi l-numru tal-lessis huwa dan. Allura qed ikunu attraenti biex inħajru żied tal-lessis jitlu professjoni.
Li forsi anka jispjega x'inhu eżatt dan ir-rwol tal-klassi assistent u b'liema mod ħajkun qed jgħin anka fil-klassi anka fuq livell imbagħad tas-sekundarja.
Ekk huwa mela inti għandek diversi statements of needs, ġifieri inti meta għandek tfal b'diżabilità, jiena statementing board jagħti diversi kategoriji ta' kif inti għandu entitlement. Għandek tfal li għandhom bżonn attenzjoni partikolari allura jkollhom one to one LSC, għandek tfal oħrajn li jkollok inti shared. Issa. Il-klass LSC li huwa over and above inti dak it-tfal kollha huwa qed jħossib inti il-klassi in ġenerali u għalfejn qed ngħidlek. L-bżonn taħtiju u dik hija xi ħaġa li aħna mbottajnija minn day one meta bħala Union hija li inti fi klassi għandek ħafna tfal li għandhom psychological report imma m'għandhomx statement of needs. Waħda. Għandek tfal li għandhom inti dyslexia, għandek ħafna tfal li għandhom problema bil-litterizmu. Li ma jkollhomx LSC ma jaqgħux taħt il-kriterji li jkollhom LSC. U għandek fenomenu ieħor, għandek il-gifted students li qegħdin fuq livell ogħla li qed iħossu klassi qiegħda żommhom lura milli jagħtu fuq il-potential tagħhom. Allura l-LSC hemmhekk il-klass LSC qiegħda timla dak il-void, il-vacuum li inti hemm dak it-tfal, bażikament. U allura dak issa spiċċa peace fuq it-teacher, fuq class teacher, il-class teacher tara dak il-peace. Li tittejn it-tfal li ma gifti, tittejn it-tfal li għandhom inti problema bil-litterizmu, t-tfal li għandhom id-dislexja, eccetera, eccetera, ġifieri.
Għal livelli differenti, hekk tkun. Arra ċili kelli ħames livelli. Jiddependi jekk ikollok inti LSC, tgħin il-min ftit titla bħala klassi għaliex jiena. Edha bħala nurture teacher nħossi iva edha bejn żewġ skejjer nħossi dak is-social emotional u behavior naħduhom naħoġuhom il-klassi nagħmluhom il-lesson kunu gruppi żgħar biex neħquhom aktar dan sama aħna skills l-aktar li nagħmluhom fuq skills. Hemm dawn ifhimni mhux faċli eh? U jekk ikollok LSC, all right, tkun shared ma' xi tnejn jew tlieta, tista' xtejnek, għaġiri issib LSC forsi l-case tagħhom ma jkunx naqra diffiċli. Eħe, jgħinu fil-klassi u jgħinu tfal oħra li għandhom bżonn naqra aktar għajnuna, dak il-ħin tagħhom għandna. Għax aħna x-xogħol tagħna huwa li dejna l-itfal, qegħdin hemm, ma mhux li hemm jippermetti. Għax taqx tirrimarka xi ħaġa l-Onorevoli Buttigieġ kellu xi mistoqsijiet
online. Ħal waħda, rigward il-multikulturalizmu. Ġifieri aħna nifhmu li x'kultant anke forsi inċidenti li smajna bihom kienu ġejjin mill-fatt li għandha kulturi qed titħaltu bejnietom. Fuq livell naħseb ta' primarja din id-diffikultà ma tinħass, jiena meta niftakar meta kont Sint Kosanġiljar kont niġi mistieden ġol dik l-iskola. Statali kontu ħugos tara it-tfal kollha libsin bil-kostumi differenti u tajt almenu għaw il-paċi f'din-dinja għax kulħadd ġej minn lokalitajiet differenti. Imma naħseb meta tiġi fuq livell ta' sekondarja s-sitwazzjoni tinbidel xi ftit. Taħseb li aħna għandna bżonn iktar nagħmu nippreparaw lill-għalliema tagħna huwa nagħmu wkoll anke l-itfal it's a two-prong ġifieri approach. Li nifmu li s-soċjetà tagħna saret issa taqbel ma taqbilx ma' dik ir-realtà li rridu nagħmlu fuq il-multikulturalizmu. Jiġifieri jista' jkollok nies li għalik inti mdorri tagħmel hekk imma għal ħadd ieħor huwa l-oppost ta' dak li tagħmel inti u rridu ngħixu flimkien. Jiġifieri għaliex ħafna drabi naħseb li qed jiġri huwa anke l-ġlied li kellna wkoll dal-aħħar anke fil-distret li jinn reprezenta. Kien ġej mill-fatt ukoll li t-tfal wara l-iskola ikunu żgħażagħ ukoll, jsiru aggressivi aktar ukoll, m'għandhomx speċi ta' min iżommilhom allura aktar bħala sforza fil-gaġġa miftuħa. Allura irridu nagħmlu naħseb jien it-tfal u nippreparaw lit-teachers l-għalliema tagħna, speċjalment l-għalliema ta' ċerta età wkoll hawnhekk, ġifieri ngħidha b'rispett mhux qed ngħidha b'disrispett, għaliex in-nies it-teachers li graduaw f'ċertu età u f'ċertu żminijiet ma kienx l-istess Malta li llum il-ġurnata. Ġifieri din ngħidha b'rispett, okej, ġifieri ħadd ma jħodha qed għaxina li xi ħadd hawnhekk f'dar il-banka 61. Ġifieri rridu naħseb nagħmlu din l-enfasi fuq il-multikulturalizm. Ma nafx il-potent.
Il-topic ta' multikulturalizmu u għandi tqajjem ħafna fl-iskejjel u nixtieq nagħmel ġifieri ġustizzja mal-anki l-primari, ġifieri l-primari jaffaċċjaw ħafna l-Apulja forsi insertajt lokalità li jew inqas il-lokalità fejn kont minn tisint skwenti. Kif attenti forsi kien hemm ċertu paċi, is-snin ivarjaw, ġifieri hemm snin fejn inti kollok skejjel li jkunu inti iżed paċi ma jkunx hemm dik inkwiet biex niftehmu, imma iva l-primarja jibdew jaffaċċaw dak id-diffikultà, speċjalment mhux biss mit-tfal, imma reżistenza mill-ġenituri. Ġifieri hemmhekk irridu nirkonoxxuha. Kif attenti iva fis-sekondarji hija problema u fil-middle school fejn insibu aħna l-kulturi differenti fejn jew ikollhom il-lanzi ta' Xurxin jew saħansitra kif attenti. Iwaslu dik ir-rabja forsi li għandhom wara l-iskola fl-iskola x'intaqgħu mal-istudenti li forsi kellhom inti l-kuntatt magħhom qabel l-iskola jew wara l-iskola kif ġara partikolarment fid-distrett fejn ir-rappreżentanti. Hija huwa tankwiet. It-teachers mhumiex mal-min as such, u anki kważi kważi, anki iż-żgħar, tiġi iż-żgħar, mhux biex mhom jiġri jaċċettaw huma jiġri aċċettabbli tar-realtà li hemm Malta nbidlet. Biss però l-odot li huma għandhom a disposizzjoni tagħhom huma lacking. Jiġifieri, illum il-ġurnata il-Migrant Learners Unit li huwa hub importanti, naħseb jiena qed tonqostu l-importanza tiegħu. U allura hemm bżonn li nagħtu ħiżijiet lajnuna. Għalfejn? Għandek il-problema ta' language barrier li hija importanti li tiġi indirizzata, hemm problema ta' tfal li jidħlu f'nofs ta' sena u t-teacher tittara kif ħadd kampa ma tenti kollok Ċiniż, Afrikan, fi klassi li ma jafux kelma bl-Ingliż u kull ma jafu inti dan u titimxi bis-sinjali biex tuva tfehmhom, hemmhekk qed ikollhom id-diffikultajiet. U dik jiġi frustrazzjoni magħhomx it-tfal jkunu frustrati ma sax jispjegaw lhom infushom, it-tfal jiddieħu bihom għax dik hija l-klassi ġenerali mod sfortunat. U allura mbagħad ikollok dawn il-offshoots ta' inkwiet dan. Qed insemmu partikolarment is-sekondarja fejn jiġi involut anke dan il-ġlied bejn kulturi oħrajn. Irrid nara u nixtieq nara li jkun hemm policy marbuta wkoll biex nissalvagwardjaw l-edukaturi fil-post tax-xogħol meta jinqala' l-ġlied bejn it-tfal stess, fis-sens, li ma' sens. Is-sekondarja dawn ma' ġuventur kbar illum mill-ġem qatimulek it-training u jiġri u l-ġien dan huma rġiel, fimt li huma b'saħħithom għandhom ċertu statura, imorru l-futbol, fim tiġi dawn. Fimt jekk ħataqbad jekk għandek tnejn qabdu ġildhom jew tliet qabdu ġildhom, minn ħajm minn huwa il-bravo li ħajmu biex jofroqhom. Tmur tara kif x'għad tagħmel u x'inhu mal-parametri fejn ħadha jekk żammejtu forsi weġġajtu ben ġildu sa kemm żammejtu ġieri dawn affarijiet irrid ikun hemm u hemmhekk forsi l-idea li jkun hemm dawn il-stewards li semma l-onorevoli. Huma forsi jagħmlu ta' beneficju li jkunu qegħdin hemmhekk forsi mqar anke għas-saħħa tal-edukatur. Saħħa mill-aħħar, l-edukatur huwa kollox, fimt huwa social worker, il-bodyguard li poi jiddefendi, in-nurse, fimt
il-counselor. Ma nafx jekkaw xi iktar rimarki. Jidherrim li mawx, nieħu l-opportunità biex nirringrazzjakom talli ngħaqadtu magħna llum u nirringrazzjakom tax-xogħol kbir tagħkom naf kemm huwa settura l-qalbkom u li tagħtu l-100% biex l-affarijiet ikunu aħjar f'dan il-qasam. Grazzi ħafna.